Desde o Veneral sabemos que hoxe foi un día importante porque se dan por finalizadas as obras de rehabilitación do Muíño de Xuvia, nunha fase, as fase inicial na que o BNG, a través da Área de Cultura da Deputación da Coruña, ten colaborado investindo 400.000 euros. Hoxe estivo acompañándonos o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, do Bloque Nacionalista Galego, e tamén a deputada provincial do Bloque, María Muíño. Agora esperamos con ganas esa musealización, que se poidan facer actos por parte de asociacións, de entidades, tamén de organizacións políticas, e que haxa esa nova licitación que nos dixeron en pleno que se podía dar para que por fin se poñan en funcionamento as moendas e poidamos ver o Muíño en movimento como originalmente foi. Hoxe é un gran día, repetimos, por aquí pasa o Camiño de Santiago, tamén o de Santo André de Teixido, e lembremos que hoxe temos con nós un edificio recuperado que foi o muíño máis grande deste país e que forneceu de fariña o grande Ferrol da Ilustración.